Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan fejrede, hvad hedder det, valentinsdag i fredags. Nogle af jer gjorde måske, og nogle af jer ville ønske, I havde haft en at fejre valentinsdag med. Jeg hørte en historie om sådan en unavngivent ældre ægtepar, som tænkte, nu skal vi virkelig hygge os, nu skal vi virkelig ud og spise godt, så de tog på Stammers Halle, og de bestilte god mad og dyr vin og sad der, og i løbet af aftenen så sagde kvinden, elsker du mig stadig? Og så var der lige stille et øjeblik, så sad han og tænkte lidt sådan, altså, det sagde jeg jo, da vi blev gift. Hvis der er noget, der ændrer sig, så skal jeg nok sige til. Og nu for lige at lave en disclaimer, I sidder selvfølgelig alle sammen og tænker, kan jeg vide, om han taler om sine forældre? Det gør jeg ikke. Det kunne jeg godt have gjort. Det havde faktisk passet meget godt, men det var bare en fiktiv historie. Og når jeg fortæller den, så er det jo fordi, at pointen er, at nogle gange, så er vi udfordret i vores kommunikation. Både med hinanden, og måske også med Gud. Teresa, som jeg øvrigt også skulle hilse fra, er på Grønland og har tog derop for at besøge en veninde. Og før hun tog afsted, så sagde jeg, hvordan har du det, Teresa? Så sagde hun, jeg glæder mig enormt meget, men jeg er også lidt bekymret for, hvad nu, hvis vi ikke ved, hvad vi skal snakke om? Hvad nu, hvis tavsheden bliver akavet og pinlig? Det er immer væk, langt væk at sidde i Grønland sammen med en veninde, hvis bare ikke ligesom vi har den der kemi mere. Og da hun så kom derop, så skrev hun dagen efter, vi har det fantastisk, det er så hyggeligt, og vi har bare genoptaget vores venskab, som om vi ikke har været væk fra hinanden. Men det er ligesom den der frygt for, jamen hvad nu, hvis tavsheden bliver pinlig? Der er ikke noget så ubehageligt som pinlig tavshed. Og vi vil så gerne nærvære med hinanden, tænker jeg, vi søger simpelthen at komme ind i nogle levende, autentiske fællesskaber med hinanden. Altså relationer, hvor vi bliver forstået, og hvor vi også selv forstår. Vi længes efter at komme i dybden med hinanden. Men ofte så møder vi bare det modsatte. Vi møder dårlige relationer, dårlige samtaler. Jeg synes så ofte, vi møder det på Facebook, for eksempel på de sociale medier. Vi møder den her oplevelse af, at der er nogen, der sidder på afstand og skælder ud og kritiserer, uden at man egentlig kan være tæt på hinanden og forstå hinanden. Vi møder misforståelser i vores hverdag. Vi møder bagtagelser. Vi møder negativ snak. Vi møder kritik. Og måske er vi selv nogle af dem, der er med til at levere det. Måske føler du selv, at du er udfordret i det her med at samtale. I at komme tættere på folk. Måske føler du dig ignoreret. Måske har du bare svært ved at komme i dybden. Det er bare svært at komme i dybden i samtalerne og relationerne til andre. Eller måske føler du dig udfordret i din relation til Gud. Måske er det lige præcis der. Nu har vi haft en uge med bøn. Og derfor synes jeg, det var meget passende også at have det fokus i dag. Måske er det netop der, du føler dig udfordret. I din relation til Gud, i din samtale med Gud. Synes du ikke rigtigt, du hører ham sige noget? Eller hvordan kan vi skelne mellem, hvad er mine egne tanker? Og mine følelser? Altså, hvornår er den chili, jeg spiste i går? Er det det, eller er det Gud, der taler? Hvad er det, der sker her? Eller måske sidder du bare her helt ærligt, hvis du er ærlig over for dig selv og tænker, er der overhovedet nogen derude, som lytter? Er der overhovedet nogen derude, som lytter? Eller taler jeg bare ud i mørket eller ud i luften? Det er nogle af de tanker, som jeg gerne vil prøve at folde ud i dag, sammen med jer de næste 3 timer. Så jeg håber, I er friske. Og vi starter ud med årets, måske, ja det ved jeg ikke jo, men måske årets korteste bibeltekst, som lyder sådan her, og som kommer fra Matthæus 6:9, og er indledningen på den her kendte bøn, som Jesus lærer sine disciple at bede. Derfor skal I bede således. Fader, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Så far, vi takker dig, fordi at du har inviteret os ind i relation med dig, og jeg beder om, at vi i dag må få noget til at træde et skridt tættere på, Herre. Både på hinanden og på dig. Jeg beder om, at vi må blive inspireret og fyldt op af den gode samtale. I Jesu navn. Amen. For noget tid siden, så var jeg ude og løb en tur, og så løb jeg sammen med en kvinde, og vi løb og snakkede om løst og fast, og jeg var ikke så hurtig den dag, så det var en, jeg ikke plejede at føles med, men vi føltes fuldt så, at vi havde samme tempo. Og vi snakker om løst og fast, og pludselig så siger hun, Hasse, jeg har prøvet noget nyt i sidste uge. Jeg prøvede at bede om tilgivelse. Så jeg, okay, fortæl. Og det viser sig så, at hun i sin andelsboligforening havde en person, som havde opført sig rigtig dårligt og umoralsk overfor hende, og hun havde bare gået rundt til de andre i boligforeningen og talt dårligt om den her person. Og pludselig var hun bare blevet klar over med sig selv, det her, Det er altså helt forkert. Her er altså tale om en person, der ikke vil kalde sig selv kristen, har nogen personlig tro overhovedet. Hun blev bare ligesom klar over, at det her det er forkert, det er umoralsk af mig. Og hun valgte at gå direkte til kilden, gå direkte til den her person i bestyrelsen og sige, prøv at høre, jeg synes, du har opført dig dårligt over for mig, men jeg har talt dårligt om dig, og det vil jeg gerne sige undskyld for. Og så spurgte jeg hende, hvordan føltes det så? Og så sagde hun, jamen, det føltes faktisk enormt godt. Det føltes meget befriende. Det var ligesom om, der var en byrde, der løftede sig mine skuldre. Og jeg fik så mulighed for, jeg tænkte, det her det er jo en god anledning til at snakke om, hvad kristendommen siger omkring tilgivelse og synd og bekendelse af synd, og hvordan vi kan få skylden løftet af vores skuldre. Min pointe med at sige det er, at det som var en helt almindelig overfladisk samtale, pludselig tog et vældigt spadestik dybere, og blev en samtale, der var meget meningsfuld. Også for her i efteråret på en anden løbetur, det lyder som om jeg løber hele tiden, det gør jeg ikke, men nej, det gør jeg ikke. Det er overhovedet ikke. Men vi var afsted hen, og der var en kvinde, som kom hen til mig og sagde, at hun gik bare direkte hen til mig, før vi skulle løbe, og sagde, Hasse, jeg har en stor brokknude i maven, og lægerne mistænker, at det måske er cancer, og jeg skal ind og undersøges her i næste uge, og jeg er sindssygt bange. Og det var ikke en person, som jeg normalt talte så meget med, så jeg tænkte, okay, det var alligevel noget, at hun kommer og betror sig til mig. Og jeg spurgte lidt ind til det, og så tænkte jeg, nu spørger jeg simpelthen, må jeg have lov at bede for dig? Og det måtte jeg godt. Og jeg må så være ærlig og sige, at det gode historie havde været, hvis jeg var knælet der på stedet, ikke? Og havde bedt for hende, og hun så var blevet helbredt. Men det tog jeg ikke. Så jeg sagde, der var fyldt med mennesker, og vi skulle i gang med at løbe, og sådan, men jeg sagde til hende, jeg vil rigtig gerne bede for dig derhjemme, og jeg vil gerne, at vi holder kontakten. Så de efterfølgende uger, så skrev vi sammen på Messenger, og hun fortalte mig om udviklingen, og det endte med, at hun blev erklæret helt rask, og der var ikke noget cancer i den brok. Og hvorfor fortæller jeg så de her historier? Det er for at sige, at i vores hverdag, i vores hverdagsliv, så er vi omgivet af muligheder for at træde ind i det, jeg vil kalde den gode samtale. Vi får hele tiden præsenteret muligheder, hvor vi kan sige, okay, skal vi tage det et spadestik dybere? Skal vi komme i dybden med hinanden? Skal der være noget nærvær og noget autenticitet her i den her samtale? Jeg tror, vi alle sammen oplever det i vores hverdag, og ellers så tror jeg i hvert fald, vi kan bede om det. Og hvad er så egentlig den gode samtale, kunne man måske spørge? Og der er jo rigtig meget at sige om det. Jeg har bare lyst til at fremhæve tre ting. For det første tror jeg, at en god samtale forudsætter ærlighed og autenticitet. Hvis der er noget, du savner, så vær ærlig i din samtale med mennesker omkring dig. Hvis du har brug for at blive holdt om, så bed om det. Hvis du trænger til at sige fra over for et menneske, så gør det. Men gør det kærligt og respektfuldt. Det er alligevel umuligt at skjule vores følelser. Så det bedste er, efter min mening, i vores samtaler, at vi tør at være ærlige over for hinanden på en respektfuld måde. I har sikkert hørt begrebet elefanten i rummet, ikke? Og der er ikke noget så ærgerligt som at sidde i en situation, hvor ingen tør adressere elefanten i rummet. Det, som alle godt ved, er et problem. Ingen tør sætte ord på det. Jeg tror, at en god samtale forudsætter ærlighed og autenticitet. For det andet, så tror jeg, at en god samtale forudsætter, at vi ikke bare taler, men at vi rent faktisk kommunikerer. Det kan godt være, at jeg står her og føler mig som verdensmester, eller det gør jeg ikke, men jeg føler mig som, jamen jeg har noget godt på hjertet, men hvis nu, at det ikke giver mening for dig, så har jeg jo ikke lykkedes med min opgave. Og det samme gør sig gældende i vores hverdagsliv, i vores samtaler med hinanden. Hvis jeg synes, jeg har en masse på hjertet over for min kone, og hun overhovedet ikke, det ikke giver mening for hende, jamen så har jeg jo på en eller anden måde ikke gjort mit arbejde godt nok. Vi må tage ansvar for vores måde at kommunikere på. Vi må ikke bare tale, det handler ikke bare om, at vi sender nogle ord afsted, men der skal være en kommunikation, og det forudsætter, at vi forstår, at vi sætter os ind i, jamen hvad er det, vores modpart oplever, hvad er det, vores modpart hører, hvad er det for en kropssprog, hvad er det for nogle signaler, jeg sender ud. Hvis jeg ikke synes, at jeg virker vred, men alle omkring mig siger, at du virker vred, så er der jo nok noget om det. Hvis nu folk siger, lad nu være med at være en idiot, og jeg så siger, jeg er ikke en idiot. Nå okay, undskyld, godt jeg tjekkede, det er du så ikke alligevel. Nej, det er ikke sådan, det fungerer, vel? Hvis vi opfører os, vi må lytte, vi må spejle os i mennesker omkring os, og finde ud af, hvordan opfatter mennesker mig? Ikke fordi, at vi er usikre på os selv, og hele tiden skal have bekræftelse, men fordi det er så vigtigt, at vi forstår, hvordan vi kommunikerer, og hvordan vi kommer overens med mennesker. Og vi må blive ved med at finde nye veje og nye metoder og forsøge at kommunikere på, hvis vi skal opnå den gode samtale. For det tredje, og det rammer også mig selv, så tror jeg, at den gode samtale forudsætter, at vi lytter mere og taler mindre. Vi er jo født med to ører, ikke? Og en mund. Og det tror jeg er, fordi at det er meningen, at vi skal lytte måske dobbelt så meget, som vi taler. Der er selvfølgelig undtagelser, tænker jeg, fordi det må være mig. Nej. Men jeg synes generelt, så er det jo et rigtig godt princip, at vi vender os til at lytte mere, end vi taler. Jeg gør mig virkelig umage. Hjemme hos os, der bliver jeg drillet, fordi jeg har sådan en ting, jeg siger til pigerne, når først de stikker afsted med en eller anden historie. Der er selvfølgelig ingen af jer, der er sådan. Men mine piger, de har lidt en tendens til at stikke ud i alle mulige sideveje, når de skal fortælle en historie. Og jeg prøver virkelig at lytte, og jeg prøver virkelig at koncentrere. Men til sidst, så må jeg simpelthen kaste håndklæde i ringen nogle gange, og så siger jeg, prøv at høre, jeg er lige ved at løbe tør for lyt nu. I er nødt til at runde den her historie af på en ordentlig måde. Ellers så mister jeg min, så løber jeg tør for lyt. Men det er så vigtigt, at vi øver os selv i at lytte mere og tale mindre. Og her i Nexø Frikirke, så tror jeg på, at mere end noget andet, så udleves det nærvær, som I har med hinanden, som vi har med hinanden. Det udleves gennem samtaler. I samtalerne bliver vi inspireret. I samtalerne rækker vi ud til hinanden. Tænk over, hvor meget af vores relation til hinanden som mennesker, der netop kommer til udtryk i den gode samtale. Det er i samtalen, at vi møder hinanden. Det er i samtalen, vi kommer tæt på hinanden. Der er selvfølgelig noget fantastisk værdifuldt i et varmt knus, i det nonverbale kropssprog. Men dybest set, så er det jo i samtalen, at vi mødes og vi connecter med hinanden. Og på mange måder kan man sige, at det samme gør sig gældende over for Gud. Ironisk nok, så er årets måske korteste prædikenstekst dækkende over årets måske mest omfattende budskab, nemlig bøn. Og der er så mange forskellige aspekter og dimensioner til bøn. David, han nævnte det før, at vi har kontemplativ bøn som noget nyt her i kirken, som en måde at sammen være stille og øve sig i at være stille i fællesskab. Jeg havde for en del år siden mulighed for at være på sådan en 3-dages stillhedsretræte i Sverige på Nyhedslottet. Og det var lidt af en lidelse, skal jeg lige så godt være ærlig at sige. Men det var også spændende, det var også godt. Men jeg sad sammen med en ven, som ikke var min ven på det tidspunkt. Han hed Jesper Øenslager. Og vi sad der, og vi kunne ikke sige noget til hinanden. Vi gjorde tegn til hinanden. Vi gik tur i skoven. Det var faktisk meget hyggeligt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, giv vide ham, han er en flink fyr, også når han åbner munden. Og det fandt jeg så ud af, det var han. Så det var jo rigtig godt, og siden har vi haft et godt venskab med hinanden. Men bøn er helt centralt også i den kristne tro og tradition og i Bibelen. Jeg slog det op. Bøn er nævnt 132 gange i Bibelen. Til sammenligning så er ord som nåde og tilgivelse til sammen nævnt 38 gange. Så bøn er en meget markant og gennemgående faktor i Bibelen. Og jeg har lyst til bare lige kort at nævne de 5 forskellige ord for bøn, som vi finder i Gamle Testamente, altså på hebraisk. Der er endnu flere på græsk i Nye Testamente, men det vil blive for langhåret. Det er ikke en bibeltime det her, men lad mig bare nævne de her 5 ord på hebraisk for bøn. Og dem kendte Jesus til, og dem kendte hans disciple til. Det første ord er althar, som betyder røgelse, tilbedelse, forbøn. Altså bøn som et offer, vi giver til Gud. På mange måder også det, vi gør, når vi synger lovsang. Vi giver det som et offer til Gud. Palal, et andet ord for bøn, betyder forhandle, gribe ind og dømme. Altså det, vi gør, når vi går i forbøn for hinanden, når vi går i forbøn for mennesker eller for situationer. Tsela betyder at bøje sig ned og bede. Altså den underkastende, tilbedende, hvor jeg knæler ned for min herre og beder til ham. Og Shael betyder at spørge, undersøge, konsultere. Altså det, når vi går til Gud for et råd, for et bøn, når vi henvender os for at bede om noget. En ting, et svar, og så videre. Men der er også et 5. ord for bøn i Gamle Testamente, og det er ordet tfilia. Tfilia. Og det er et ord, der er lidt svært at oversætte med få ord, men det betydningen er sådan den jødiske forståelse af bøn i sin dybeste form. I sådan en jødisk hasidisk tradition, så forstås begrebet som den inderste, tætteste, ofte nonverbale forbindelse mellem skaberen og det skabte.
Gittes gamle farmor og farfar, nej, mormor og morfar fra Randers, besøgte vi en del gange, da vi gik på højskole i Mariager for mange år siden. I 93, det er også ligegyldigt. Men vi kom op og besøgte dem, og en af de ting, der fascinerede mig, det var, at de havde så meget forståelse, nonverbal forståelse af hinanden. De havde været gift i noget at fejre 65 års fødselsdag. Og for eksempel, når vi satte os til frokostbordet, bryllupsdag, ja, de blev væsentligt ældre op i 90'erne, 65 års bryllupsdag, de sad der ved siden af hinanden ved frokostbordet, og der var altid en, der bad bordbøn. Det var aldrig i munden på hinanden. Jeg kunne ikke gennemskue. Det var bare sådan, de vidste bare intuitivt, om hvem er det, der beder i dag. Og der sker noget i det her nonverbale, hvor vi tilbringer tid, meget tid sammen. Og tfilia er et begreb, der dækker for den her relation til Gud, som på mange måder afspejler den relation, et barn har over for sine kærlige, omsorgsfulde forældre. Den er let at overse, men så uendelig vigtig. Og måske er det netop det, som Jesus han ville pointere, når han lægger vægt på, at det første ord, I skal bede, som han lærer sine disciple, det første ord, I skal bede, det er far. Det første ord, I skal bede, det er far, far i himlen. Den gode samtale med Gud er så meget mere end at spørge om det, man ønsker skal ske, eller det, man ønsker at få. Det er så meget mere end et råb om hjælp, eller et offer, eller en forhandling. Det er en gensidig samtale, hvor Gud er totalt engageret i at bonde med dig og mig på det allerdybeste plan. Vores bedeuge, mere end noget andet her i kirken, handler om, jeg siger vores, fordi det tillader mig, for jeg har også været her et par gange og bede med til morgenbøn. Handler om meget andet end at bede for ting. Det handler om at være sammen. Være sammen med far. Og hvilken far, hvilken Gud er det så egentlig, som vi søger, hvis fællesskab vi søger? Hvad er det for en Gud, vi snakker med? Jesus han lærer sine disciple, hvordan de kan henvende sig til Gud. Og han starter, som jeg nævnte før, sin berømte bøn med at sige, far, du som er i himlen, helliget er dit navn. Og da den her måde, Jesus han opmunter sine disciple til at bede til Gud på, den er ekstremt kontroversiel på det her tidspunkt. Provokerende for en jøde på Jesu tid. Jøderne kendte jo udmærket godt til Gud som den hellige, almægtige skaber af universet. Den del havde de fuldstændig på plads. På den her tid, der blev en jøde stenet til døde, hvis han udtalte Herrens navn. Guds navn blev ikke udtalt. Det blev skrevet med tre konsonanter, JHV. Derfor er der i dag lidt uoverensstemmelse omkring, hvorvidt han hedder Jave eller Jehova. Men man udtalte nemlig ikke Guds ord. Det var blasfemi, Guds bespøjelse, at udtale Guds navn, og det var forbundet med dødsstraf. En gang om året kunne ypperste præsten efter en omfattende renselsesceremoni bevæge sig ind i det allerhelligste, og det gjorde han vel at mærke med et reb om benet. Fordi hvis han ikke var fuldstændig renset, da han stod derinde i det allerhelligste for at tale med Gud, så ville han falde om som død. Derfor kunne man så trække ham ud igen efter noget tid. Jeg ved godt, det lyder lidt voldsomt. Men det var det billede, det var den forståelse, af jøderne havde af Gud. Og så kommer Jesus og siger, kald bare Gud far. Prøv lige at forestille jer, hvor voldsomt, ja faktisk blasfemisk, at det har lyttet i en jødes øre på det her tidspunkt. Men Jesus vidste nøjagtigt, hvad han sagde. Fordi han vidste, at alt handlede om faderen. Han siger i Johannes evangeliet 4:34, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Og videre i kapitel 5:19, sønnen kan slet intet gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. 20 år senere fandt Josef og Maria Jesus i templet, efter at have let efter ham i 3 dage. Og de udbrød, barn, hvad tænker du på? Jeg tror, jeg havde sagt det samme. Og jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan Jesus har svaret. Han var jo teenager, så det kan godt være, at han har sagt, hallo, ved I ikke, at jeg skal være i min fars hus? Ved I ikke, at det er her, jeg skal være? Jesus havde mere end nogen anden forstået, hvem det var, han snakkede med. Han havde forstået, hvordan et barn kommunikerer med sine forældre, og på samme måde kommunikerede han med sin himmelske far. Så der er to elementer. Det første er, det er far, vi snakker med. Og det er intimitet på det dybeste plan. Det andet er, Gud er hellig. Gud er hellig. Det er en del af det. Vi må forstå, hvad det er for en far, vi henvender os til. Og vi må forstå, hvorfor det er, at vi ikke, ligesom ypperste præsten, falder død om, når vi kommer til Gud og siger far. Og det er på grund af det, Jesus selv gjorde, det værk, han selv fuldbragte på korset. Derfor kan vi gå til Gud og sige far. Abba, farmand. Det er fantastisk. Det er den største gave. Det er simpelthen den største gave til vores bønsliv. Vi kan kalde Gud for far. Alle andre religioner, alle andre monoteistiske religioner i hvert fald, har det her aspekt med Guds hellighed. De forstår Guds hellighed, de forstår dommen, de forstår straffen. Men vi kan kalde Gud far. Vi kan kalde Gud far. Når vi så henvender os til Gud, når vi så henvender os til far, og åbner op for samtalen, så er det på mange måder lidt ligesom den samtale, den gode samtale, vi kan have med mennesker. I vores samtale med Gud er det også vigtigt, at vi skal være ærlige og autentiske. Gud ved alligevel nøjagtigt, hvem du er. Han ved, han kender dig bedre, end du kender dig selv. Han kender din fortid, han kender din nutid, han kender din fremtid. Der er ingen grund til at foregive at være en anden, eller tage en maske på, eller holde noget igen, når du kommer til far. Vær dig selv. Det er ikke farligt at vise dine følelser. Det er ikke farligt at være skeptisk. Det er ikke farligt at råbe, hvorfor? Prøv at læse salmernes bog. Vi kan bede vores vrede, vi kan bede vores sorg, vi kan bede vores tvivl. Vi kan bede vores frygt og vores angst. Vi kan komme til far med alt. Han ønsker at dele det med os. Hebræerne 10 siger, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige, ved sit jordiske legeme. Vi kan komme tæt på. For det andet, når vi går til far, så er det ikke bare et spørgsmål om at snakke, men netop at kommunikere. Hvad er det vigtigt at tale med Gud om? Hvad er det vigtigt at sætte ord på, når vi kommer til Gud? Vi kan snakke om alt muligt, ja, men hvordan finder vi ud af, hvad der er det væsentlige? Og her er det, at romerne, at Paulus, han giver os en stor hjælp i romerne 26-27, hvor han faktisk pointerer sådan her, også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Helligånden hjælper os. Giver os den dagsorden, vi har brug for, når vi kommer til vores himmelske far. Vi kan bede om hvad som helst, men jo mere vi lærer at tune ind på og lytte til Helligåndens dagsorden, jo mere kan vi også lære at bede og sætte ord på, som er i overensstemmelse med Guds vilje. Der var en teolog på et tidspunkt, der sagde, du ville altid få bønnesvar, hvis du vidste nøjagtigt, hvad der var på Guds hjerte, at du skulle bede om. For det tredje, så tror jeg også i vores relation til Gud, i vores bønner til Gud, at det er vigtigt, at vi lytter mere og taler mindre. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Hvis jeg er helt ærlig over for mig selv, så tror jeg nok, at regnestykket er lidt skævt. Jeg tror måske, jeg taler 90% og lytter 10% i mine bønner. Jeg siger væsentligt mere, end jeg lytter. Men jeg tror, det er så vigtigt for mig, og sikkert også for jer, at vi lærer at åbne vores hjerter og vores sanser for Gud. At han kan komme til os. At han kan tale til os gennem sine ord, gennem sine tanker, gennem sine billeder, gennem sine følelser. Og det er så vigtigt, at vi lærer at finde ud af, lærer at genkende, hvornår er det Gud, der taler. Og derfor vil jeg godt være lidt lavpraktisk og give jer 6 gode råd, som måske kan være med til at bede eller afkræfte, om det rent faktisk er Gud, der taler, eller om det er mig selv. For det første, det kommer op her, tror jeg, er det i overensstemmelse med Bibelen, det jeg tror, Gud siger til mig, harmonerer det med det, han siger i sit skrevne ord. hørte en historie engang. Nogle af jer kender den måske også. En fyr, der kom op og sagde, jeg har fået bønnesvar, jeg har mødt kvinden i mit liv. Og alle var glade, indtil han sagde, der er bare et lille problem, han er gift. Men det skal Gud nok tage sig af. Tænkte, nej, det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer. For det andet, vil det bringe mig tættere på Jesus? Det, jeg oplever, tror at Gud taler, er det noget, der vil bringe mig tættere på Jesus? Taler Gud til mig om, at jeg skal holde op med at gå i kirke? Måske ikke. Bringer det mig tættere på Jesus? Bekræfter min kirkefamilie for det tredje, at jeg har fået ordet fra Gud? Og det tror jeg er så vigtigt. Det er måske en af de allervæsentligste årsager til, at det er så vigtigt for os, at vi er fællesskab, at vi er kirke sammen. Vi har simpelthen brug for hinanden. Vi har brug for hinanden i fællesskabsgrupperne til at sige, jeg tror, jeg har fået det her ord fra Gud. Hvad tænker I? Der er ingen af os, der hører perfekt fra Gud. Vi har brug for folk omkring os, der kan være med til at vurdere, kan det her være fra Gud? Eller er det mine egne tanker? For det fjerde, er det i tråd med de gaver, Gud har givet mig? Det, jeg oplever, Gud taler til mig om, at jeg skal gøre, giver det på en eller anden måde også mening i forhold til de gaver, jeg har, og de evner, jeg har. For det femte, det, jeg oplever, Gud siger, er det noget, der afslører mig, eller er det noget, der anklager mig? Fordi jeg tror, at Gud kan jo godt afsløre ting i vores liv, fordi han elsker os, og fordi han længes efter at drage os tættere på ham. Og det kan jo godt være, at du kan føle dig trist, når du bliver klar over, at der er ting i dit liv, som har holdt dig på afstand af Gud. Men du vil aldrig føle dig værdiløs, uønsket eller hadet. Er du afsløret, eller er du anklaget? Det er ikke Gud, der anklager. Det er en anden, der anklager. For det sjette, har jeg Guds fred midt i det hele? Gud har aldrig travlt. Jesus har ikke travlt, når han taler til dig. Helligånden drager dig ind. Oplever jeg Guds fred midt i alt det, som jeg tror, Gud taler til mig om. Og som afslutning på den her tale, så jeg har talt om den gode samtale med mennesker med Gud, jeg reflekterer over den dårlige samtale, så lad mig afslutte med at sige nogle ord om den svære samtale. For der er også samtaler i vores liv, som virkelig koster. Samtaler, som har været svære at tage. Samtaler, vi måske endnu ikke har taget, vi har undvidet dem. Og hvad gør det i vores relation til mennesker? Hvad gør det i relationen til Gud, når tingene ikke bliver, som vi håbede, de ville blive? Kan vores relation til Gud tåle smerten? Kan det tåle de svære samtaler? For en del år siden, der havde jeg en nær ven, som også var trommeslager i et band, og hun hed Annemie. Og hun havde fået brystkræft og blev opereret. Vi var mange i kirken, der bad for hende. Tilsyneladende blev hun helbredt for sin brystkræft. Hun fik fjernet sit bryst og blev erklæret rask. Der gik nogle år, og hun gik og havde det dårligt, og mente hun havde lungebetændelse. Gik til lægen og blev undersøgt, og det viste sig, at kræften var vendt tilbage, og den havde spredt sig til lungerne og til lymferne. Og hun havde ikke lang tid igen. Og jeg besøgte hende der på hospitalet, hvor hun sad som 38-årig, tror hun var på det tidspunkt, og slog i sengen og sagde, jeg vil ikke dø, Hasse, jeg vil ikke dø. Jeg har ikke fået lov til at opleve det. Jeg har aldrig haft en mand. Jeg har ikke prøvet de ting, jeg skulle prøve i mit liv. Jeg vil ikke dø. I sådan en situation, så er der ikke nogen ord, der fungerer. Jeg måtte bare sidde der sammen med hende og græde sammen med hende. Og efterfølgende et par uger efter, da hun så var sovet ind på hospitalet, måtte jeg stille mig op i kirken om søndagen og meddele, at Annemie var død. Det var en af de sværeste samtaler, jeg har haft i mit liv. Som jeg tidligere har fortalt, så havde vi også en periode, Gitte og jeg, for en 14 år siden, hvor vi havde det rigtig svært i vores ægteskab. Og hvor vi var tvunget til at kigge hinanden i øjnene og sige, hvor bærer det her hen af? Kan vi overhovedet finde sammen igen? Kan vi genfinde kærligheden i vores ægteskab? Det var en utrolig svær samtale. Du bærer selv på dine svære samtaler. Kender alle sammen, de fleste af jer har oplevelser af en eller flere samtaler i jeres liv, som har været uendelig svære. Og måske nogle af jer holder igen, fordi I ved, at der er samtaler, der ligger der, som ikke er taget endnu, og som bliver vanskeligere at tage. Og hvad gør det i vores relation til Gud? Hvad gør det i vores samtale med Gud? Er han stadig far? Er han stadig hellig? Er han stadig god? Og er du og jeg stadig villige til at bøje vores vilje ind under hans, også når samtalen er svær? også når den er smertefuld eller måske helt forstummer. Og mit råd til dig, det er, lad være med at holde igen over for Gud. Den gode samtale, det er den ærlige samtale. Og der er ikke brug for filter over for Gud. Kom til Gud med din smerte. Kom til ham med din tvivl. Kom til ham med din frygt. Kom til ham med din frustration. Og tal også med fortrolige mennesker omkring dig. Brug mennesker i din fællesskabsgruppe. Brug folk, du har tæt på. Brug kirken. Tag imod forbøn. Og lad andre få lov at tale Guds ord ind i dit liv. Guds ånd er der. Og Guds nærvær er tilgængeligt, også i dag. Så lyt, smag, føl, fornem. Han er stadig din far. Han er en god far. Og han har sin gode historie. Han har en anden dagsorden for dit liv. Ha' tillid til ham. Jesus selv er jo vores fantastiske forbillede. Han kendte selv til destruktive samtaler. Han kendte selv til at blive misforstået. Disciplerne misforstod ham igen og igen. Jeg tænker, når vi læser Nye Testamente med vores viden, så tænker vi nok ofte, hvorfor fattede de ikke, hvad det var, han sagde til dem? Hvor mange gange skulle han sige, at han skulle dø og opstå? De kunne bare ikke forstå det. Det var ikke en del af deres forståelsesramme. De forstod ham ikke. Og den ene uge, så rider han ind i Jerusalem på et æsel, og alle råber, Hosianna, frels os, vi beder dig. Og en uge efter, så råber de selv samme mennesker, korsfest ham, korsfest ham. Og selv i samtalen med sin egen himmelske far blev han presset. Ikke? Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus, han kender om noget til vores udfordringer. Han kender til den svære samtale. Han kender til at blive misforstået. Han ved, hvordan du har det. Han oplevede selv kommunikationsvanskeligheder på alle fronter. Men Jesus gav ikke op, vel? Han genoptog samtalen. Han genoptog samtalen med Peter på stranden, selvom Peter havde fornægtet ham 3 gange, og løjet, Peter, elsker du mig? Elsker du mig? Han genoptog samtalen med Thomas, med tvivleren, selvom han havde sagt, jeg tror ikke en skid på det der. Jeg skal stikke hånden i hans side og fingeren i hans sår på hænderne, før jeg vil tro, og Peter eller Jesus viser sig for Thomas og siger, okay, så kom, så kom. Min påstand er, han havde også genoptaget samtalen med Judas, hvis han havde fået chancen. Og han er til hver en tid parat til at genoptage samtalen med dig og mig. Han er parat til at lytte, og han har noget på hjerte. Til lige præcis dig, i lige præcis den situation, du står i. Amen.